Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, seuratoiminta. Olympiakästin löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta. Tämän jakson hostina toimii Mari Lohisalo.
Olympiakästin vieraana on tänään Tiia Hautala, yksi Suomen kaikkien aikojen parhaita moniottelijoita. 7 ottelussa hänen parhaat saavutuksensa arvokilpailuissa olivat 5. sija Sevian MM-kisoissa 1999 ja 8. sija Sydneyn olympialaisissa vuonna 2000. Lisäksi palkintokaapista löytyy lukuisa määrä SM-mitaleja. Hautalan ennätys 7 ottelussa on Sevillan MM-kisoissa oteltu 6369 pistettä, joka on edelleen Suomen toiseksi paras ottelutulos. Nykyisin hän toimii valmentajana Varalan urheiluopistossa ja Tampereen urheiluakatemiassa ja vastaa myös yläkoululeirityksestä. Tervetuloa Olympiakästiin, Tiia.
Kiitos, kiitos.
Sinut tunnetaan nimenomaan 7 ottelijana, mutta mistä kaikki alkoi? Eli miten ja milloin susta tuli 7 ottelijaa ja minkä takia nimenomaan ottelu valikoitui sun lajiksi?
No, jos lähdetään siitä, että mistä kaikki alkoi, niin isä oli innokas urheilumies tai on edelleen innokas urheilumies. Ja vaikka itse ei ollut semmoista taustaa niin kuin kilpaurheilijana hänellä, niin hän vei mut sitten paikallisen seuran Porissa, niin Kiva 81 oli se tämmöinen perheliikuntaseura. Et se oli itse asiassa tämmöinen aikuisia ja lapsia yhdessä liikuttava seura. Hän vei sinne harjoituksiin, mutta kun mä olin 10 vanha, eli tavallaan verraten myöhään kuitenkin. Et kun mä olin 10-vuotias. Ja ne alkoi sitten maastojuoksuilla silloin keväällä huhtikuussa muistaakseni ja ne hommat. Ja mentiin sitten maastojuoksuihin piirimestaruuskisoihin ja näin poispäin. Et siitä se niin kuin alkoi se homma, eli tämmöisenä niin kuin kestävyysjuoksu painotteisena, että siinä nyt ei ollut esimerkiksi Lasse Virenin kultamitaleista ihan hirveän montaa vuotta aikaa Montrealista, että kun mä 82 aloitin, niin ne oli hyvässä muistis vielä, ja se oli niin kuin se alku. Ja sitten heti silloin 10-vuotiaana, kun kesällä alkoi sit kilpailut niin kuin radalla ja kentällä niin sanotusti, niin sekä minä että tietysti isä siinä mukana niin innostuttiin muistakin lajeista. Et mä niin kuin heti osallistuin hyppylajeihin ja sitten myöskin heittolajeihin, vaikka olin aika pienen kokoinen silloin, niin kaikkia kokeiltiin ja 800 metriä ehkä sit oli kuitenkin mulla se niin kuin siinä kohtaa se vahvin laji. Mutta sitten se oli ehkä näitä maininkeja, että kun siinä sitten kuitenkin mä tykkäsin tosi paljon kilpailla muissakin lajeissa, ja siihen aikaan oli sillä lailla hauskaa, että moniotteluita, ne oli neliotteluita sen ikäisille, semmoisille 10-12-vuotiaille, ja niitä oli useampia vaihtoehtoja. Et siellä oli semmoinen vähän heittopainotteinen neliottelu, hyppypainotteinen, ja sitten semmoinen kaikkia siltä väliltä, niin mä sitten sellaisiin osallistuin hyvin aikaisessa vaiheessa, ja se tuntui niin kuin ehkä jo silloin omimmalta, että mä en oikein sitten osannut niin kuin luopua mistään, niin sitä kautta musta varmaan tuli moniotteluja ja sitten 7 ottelia tietysti siinä vaiheessa, kun se tuli ohjelmaan. Eli se oli sitten, kun mä oon 16 vuotta, silloin ne sarjat meni 16-18-20, niin silloin 16-vuotiaana tai oikeastaan 15-vuotiaana olin siinä sarjassa ensimmäistä vuotta, niin silloin se oli virallinen kilpailulaji, että sitä ennen se oli ollut tosiaan neliottelu.
Niin just.
Joo, ja mä sain siis, siihen aikaan oli 3- ja 14-vuotiailla oli tämmöisiä kuin vetoapukisat. Siinä oli varmaan Apulehti yhtenä sponssina, niin ne oli niin kuin tämmöiset epäviralliset Suomen mestaruuskisat sen ikäisille. Niin mä voitin siellä kumpanakin vuonna neliottelun sitten. Aika pitkälle hyvän korkeuspyn ansiosta ehkä, että juoksu ei ollut silloin vielä kovasti mun heiniä, niin kyllä se varmaan siinä 3-14-vuotiaana kirkastui, että mä haluan otella. Ja tosiaan sitten 15-vuotiaana niin menin ensimmäisiin virallisiin SM-kisoihin ja siellähän oli sitten 7 ottelu.
Just joo. Niin, eli sä aloit heti kuitenkin alusta saakka kisata, mutta missä vaiheessa homma muuttui tavoitteelliseksi, että milloin sä aloit miettiä, että nyt tähdätään huipulle?
Oikeastaan se oli siis varsin tavoitteellista aika pian siinä, että mä oon vähän luonteeltani ja semmoinen kilpailuhenkinen ja heti rupesin itselleni asettaa niin kuin tavoitteita, mutta sitten se, mistä mä oon itse asiassa puhunut tuolla yläkoululeirissäkin välillä, kun on sitä omaa urapolkua heille kertonut siellä, niin mä oon sanonut, että mä en ollut kuitenkaan sellainen, että mä olisin heti nähnyt ne olympiarenkaat siellä, että ei puhettakaan, että niin kuin on hyvin niin kuin vaatimattomasti aina suhtautunut tavallaan sit omiin mahdollisuuksiin tai sillä lailla, että en ole vähätellyt, mutta en myöskään ole sillä lailla haihatellut niin sanotusti. Ja mä oon kulkenut sellaisia portaita pitkin hyvin pitkälle, eli sitten kun on päässyt seuraavalle portaalle, semmoiseen niin kuin lähitavoitteeseen, niin sitten on uskaltanut sen seuraavan portaan tavoitteen asettaa. Ja sitten tavallaan se, että unelma siitä, että pääsisi kansainvälisille kilpakentille arvokisoihin, niin se on oikeastaan herännyt vasta siinä niin kuin 94 vuonna, eli kun mä oon ollut 22-vuotias, tai vähän ehkä sitä ennen, kun mä ottelin semmoinen 5600 kaksikymppisenä, niin mä ajattelin, että joskus voisi päästä arvokisoihin, että silloin kun mä sain ensimmäisen mitalin tuolla Kalevan kisoissa Jyväskylässä vuonna 1992, mä olin 20-vuotias ja sain 7-ottelun pronssia, niin tuloksella 5600 jotain. Siinä kohtaa mä ensimmäisen kerran rupesin vakavissani miettiä, että hetkinen, että voisinko mä sitten joskus yltää sellaiseen tulokseen, niin kuin, että esimerkiksi 6000 pisteeseen, että mä pääsisin arvokisoihin. Sitten siitä meni 2 vuotta, niin mä olin Helsingin EM-kisoissa, mutta siellä se mun menestys jäi vielä aika vaatimattomaksi.
Okei. No, niin kuin tuossa alussa kerroinkin, niin sun parhaita sijoituksia oli MM-kisojen 5. sija ja sitten olympialaisissa Sydneyssä olit 8. Niin pidätkö sä niitä myös urasi huippuhetkinä vai haluaisitko tai nostatko itse jotain muuta sinne parhaimpien hetkien joukkoon?
No, kyllä mä sanoisin, että se Sevilla on ehkä se mun suuri. Kyllä se täytyy pitää uran huippuhetkenä kuitenkin, koska siinä vähän tehtiin tietyllä tavalla mahdottomasta mahdollinen, että mä en ollut mikään lapsitähti ja vasta tosiaan 19-vuotiaana niin ensimmäistä kertaa ylipäätään niin kun voitin siis ikäluokkani Suomen mestaruudet sitä ennen himmeimmillä mitaleilla. Ja tulostaso oli semmoinen, että mitään asiaa ei ollut nuorten arvokisoihin. Niin kyllä sitä täytyy pitää huippuhetkenä, mutta tosin niitä on ehkä niitä kokemuksia ja semmoisia elämyksiä, mitä urheilu antaa, niin niitä on pikkasen vaikea verrata sitten kuitenkin, että jos mitä on 10- ja 12-vuotiaana kokenut hienoja hetkiä siellä versus sitten 27-vuotiaana, kun otteli sitten sen uransa parhaan tuloksen, niin niitä on ehkä vaikea verrata, mutta kyllä mä näen sen Sevillan, että se on niin kuin siihen, mihin sitten kaikki kulminoitu.
Joo, aivan. Mikä siinä lajissa viehättää? Mitkä niin kuin sun suosikkilajeja ottelussa on?
No aikaisemmin...
Tai oli silloin.
Joo, aikaisemmin mä pidin sitä korkeushyppyä suosikkilajina, koska se on mulle aina ollut aika helppoa. Että en tietysti mikään korkeushyppäjän prototyyppi ole, mutta se oli jotenkin se ponnistaminen oli mulle niin kuin helppoa ja hyppylajithan on sitten, jos pitää lajiryhmittäjä valita, niin on kuitenkin ehkä ne parhaat mulle, että jos on juoksut, hypyt, heitot, niin kyllä sieltä hypyistä sitten ne parhaat pisteet tuli. Mutta sitten myöhemmin niin mä aloin niin kuin nähdä sen seitsottelun vahvasti semmoisena yhtenä lajina, että kun multa kysyttiin samaa kysymystä, että mikä on sun suosikkilaji, niin mä vastasin aina, että se on seitseottelu. Että eihän pituushyppääjääkään sano, että mun suosikki kohta siinä suorituksessa on se vauhdinotto tai ponnistaminen. Eli mä näin sen niin kuin kokonaisuutena, että se on, mutta sitten jos puhutaan, ei puhuta ehkä suosikkilajista, mutta puhutaan semmoisesta lajista, mikä mulla niin kuin sitten myöhempinä vuosina ja sanotaan uran loppuvaiheessakin oli semmoinen pommin varma niin sanotusti, niin oli kyllä pituushyppy sitten taas, että se meni siihen suuntaan, että mä niin kuin käytännössä, että olin mä vähän niin kuin ei niin hyvässä kunnossa tai jotain oli niin kuin, että ei ollut niin hyvä meininki päällä tai kunto ei ollut ihan samanlainen kuin vaikka edellisenä vuonna, niin mä tinttasin sen 6-20 aina. Että se oli tosi varma laji mulle, että siinä niin kuin joka ottelussa mä hyppäsin niin kuin ihan tasaisen hyvin sitä pituutta. Että se oli ehkä sitten se semmoinen. Niin kuin. Ja sitten olisikohan se mun pituuden ennätys sit vuodelta 98, niin 6.52, niin se on ehkä siinä 7-ottelu niin kuin lajeista, niin pidän sitä ehkä parhaana, niin kuin, jos niitä nyt voi jotenkin verrata.
Okei. No sun ura päättyi sitten vuonna 2005. Millaiset vaiheet ja pohdinnat edelsivät tämän päätöksentekoa?
Mulla oli semmoinen tilanne, että jo siinä 2004 vuonna, kun olin, silloin oli Ateena-olympialaiset, se oli tosi vaikea vuosi mulle. Mulla oli selän kanssa ongelmaa ja 2 kertaa kävin kansainvälisissä kisoissa ulkomailla niin kuin keskeyttämässäkin, että siinä oli selkä oli se pääsyy. Enkä ollut kauhean hyvässä kunnossakaan, ja se oli tosi, tosi vaikea vuosi, mutta sitten selän paraneminen sitten auttoi asiaa ja näin, että jostakin kaivoin sitten vielä semmoisen ilon siihen urheiluun, ja Kalevan kisoissa pystyin ottelemaan silloisen A-rajan olympialaisiin, niin pääsin vähän niin kuin kerran vielä lentoon, mutta sitten se olympialaiset 2004 päättyi mun kohdaltani sillä vähän hullusti, että mä olin merkillisen alavireinen siellä sitten siitä ei tullut yhtään mitään ja pituushyvyn jälkeen mä joudun keskeyttämään ja sitten se syykin selvisi seuraavana päivänä, niin oli kaikki röörit ihan tukossa, nenä tukossa, niin mulla oli poskiontelon tulehdus, joka oli sitten nosti kuumeenkin ja että mä olin niin kuin sairastuin ja se oli tietysti aika viheliäinen paikka niin kuin olympialaisissa joutua keskeyttämään. Niin se oli kaiken kaikkiaan semmoinen vuosi, että mä vähän ajattelin jossain vaiheessa, että mä siihen lopetan mun urani, mutta sitten kun Helsinki sai MM-kisat 2005, niin mä päätin vielä jatkaa sitten vuodella ja sehän oli kans sitten sillä lailla vähän takkunen vuosi, että mulla oli sitten taas akillesjänteen kanssa ongelmaa sitten silloin joulukuusta lähtien. Ja sitten se uran päätös oli sillä lailla vähän surkea, että mä en päässyt, vaikka mun valittiin Helsingin MM-kisoihin, niin mä en sitten koskaan päässyt siellä starttaamaan. Että se oli niin kipeä se jänne, että siitä ei vaan tullut mitään. Ja se oli vähän sitten, siinä kohtaa oli vaikea niin kun nähdä niitä valoisia hetkiä, mitkä siellä uralla kuitenkin oli ollut, koska sitten 2 viimeistä vuotta oli vähän niin kuin jäitä poltellut niin sanotusti. Mutta ei se enää nyt sitten, nämä vaikeat 2 viimeistä vuotta, niin ei enää ole päällimmäisenä ajatuksissa, että kyllä mä muistelen sit mieluummin niitä kivoja hetkiä. Sitä edellisi sellainen pitkä prosessi, sitä lopettamispäätöstä ja sitten kun mä juoksin silloin 2004 syksyllä tuo Pirkkalan Miilimurskalla niitä pitkiä vetoja, josta en ole erityisemmin koskaan pitänyt, niin mä niin kuin päätin, että tämä on nyt viimeinen vuosi, että en mä tänne enää tule näissä tarkoituksissa ja Että mä jaksan sinne Helsinkiin asti ja varmasti olisin vähän paremmin jaksanutkin ilman sitten näitä vammoja. Että ihan viimeisinä vuosina mulla sitten niitä tuli, että vaikka mä sitä ennen, niin olin kyllä hämmästyttävän hyvin kestänyt harjoittelua ja kaiken näköistä iskutusta monet vuodet, niin ne 2 viimeistä oli sitten hankalia sen osalta.
Joo, aivan.
Se lopettaminen se Helsinkiin, niin se oli jo semmoinen, se oli tiedossa jo vuoden päivät ainakin, että sinne se loppuu. Ja siitä huolimatta, kun se homma loppui ja sitten se arki niin kuin tavallaan löi silmille, niin se oli ihan järkyttävän vaikeaa jotenkin. Tai siis semmoinen odottamattoman vaikeaa. Vaikka mä olin sitä valmistellut mielessäni vuoden päivät ainakin, että nyt se loppuu, niin silti se ei niin kuin, ei tahtonut oikein helpottaa ainakaan heti.
Joo, niin sä oot puhunut julkisuudessakin siitä uran lopettamisen vaikeudesta. Mitkä asiat, oliko ne just toi, että tuli tavallaan tyhjyyden tunne, vai mitkä asiat vaikutti siihen, että se oli haastavaa? Ja saitko sä siihen lopettamisvaiheeseen jotain tukea?
Siihen, no nämä on hyvin yksilöllisiä varmaan nämä asiat, että niin kuin miten urheilijat kokee sen lopettamisen, mutta mulla oli ehkä semmoinen niin kuin, oikeastaan pari asiaa. Ensimmäinen oli se, että se oli niin määrittänyt mun olemista ja melkein hyvä, ettei persoonaakin, niin se urheilu, ja mä olin tehnyt sitä niin täysillä, niin se oli jotenkin kertakaikkisen vaikeaa hyväksyä se, että nyt niin kuin ne kaikki, että minkä varaan oli sen oman arkensa rakentanut, kaikki ne että se päivä ohjelmoitiin sen harjoitusten perusteella ja kaikki muut palikat, mitkä urheilijan elämään kuuluu siinä ympärillä, niin ne tehtiin sen urheilun ehdoilla, niin se on kuitenkin sellainen selkeä rakennelma, miten se rakentuu se oma elämä, niin sitten kun ne rakennelmat sortuu, niin se ehkä just tuo semmoisen tyhjyyden tunteen. Ja sitten toinen, mikä vaikeutti kans tosi paljon, niin oli se, että mä olin opiskellut tai valmistunut fysioterapeutiksi 98, että mulla oli ammatti, mutta siitä oli aika pitkä aika, kun mä olin, enkä mä ollut tehnyt sen alan töitä sen jälkeen, niin sehän on kuitenkin 7 vuotta, niin kun jos ajatellaan, että se on mun lopettamisvuosi, niin mulla oli semmoinen olo, että mä en osaa mitään muuta kuin urheilla, ja sitäkään en enää niin kauhean hyvin niin sanotusti, koska sitten oli niitä vammoja ja kaikkia vaikeuksia, niin tuli vähän semmoinen olo, että mitä mä teen, että täytyyhän mun jotain tehdä, että en mä saa maksettua vuokria ja tämmöisiä, niin kuin jos ei mulla ole töitä. Ja sitten mä en halunnut fysioterapeutin töitä tehdä, koska mä ajattelin, että eihän mä pärjää työelämässä, kun mä en ole 7 vuoteen tehnyt alan hommia, niin kuin mä en ole hankkinut työkokemusta siltä alalta niin kuin yhtään. Ja sitten, sitten mä jotain hätäpäissäni yritin vähän kirjoitella urheilujuttuja lehtiin ja teinkin sitä, mutta se ei ollut kuitenkaan semmoinen homma sitten, että eikä se nyt sillä tavalla niin kuin lyönyt leiville, että niin en ollut hyvä kynäilijä, että olisi huutaen mun juttuja niin kuin otettu erinäisiin lehtiin, niin se ehkä, että mä en tiennyt oikeastaan, että mitä mä edes haluan tehdä. Mä tiesin, että se urheilu on ohi, siihen ei ole paluuta, mutta siinä vaiheessa ei tullut vielä mieleen, enkä uskonut, että se lyö leiville niin sanotusti, että pystyisi niin kuin tienaamaan leipänsä valmentajana. Että siinä kohtaa niin ei ollut ehkä niin selkeästi vielä luotu näitä rakenteita, mitä nykypäivänä. Onneksi ollaan menty siihen suuntaan, että erinäisissä, että jopa seuroissa, mutta sitten tietysti lajiliitoissa ja näin poispäin. Urheiluakatemioissa on nyt sellaisia niin kuin mahdollisuuksia, että voi niin kuin tehdä urheilua työkseen niin sanotusti siellä toisella puolella. Niin se oli ehkä se toinen, niin kuin, että mä en oikein, mä en osaa tehdä mitään muuta, ja sitten, että mä en oikein haluakaan. Mikään ei huvittanut. Mm. Siinä joku semmoinen alamäki sitten, tai olikin.
Joo.
Ne oli ne pahimmat.
Niinpä. Tähän urasiirtymäänhän on tässä vuosien varrella kehitetty erilaisia tavallaan tukimuotoja monien eri toimijoiden kautta, muun muassa Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön. Esimerkiksi urasiirtymäkeskustelu tai urheilupsykologin tuki tai opinto- ja uraohjaus. Niin miten, niin kun, oliko sulla jotain tosiaan tukimuotoja käytössä, ja miten sä näkisit, että miten näitä pitäisi tai voisi entisestään kehittää, ja millaisia palveluita lopettava tai urasiirtymässä oleva urheilija tarvitsisi? Et onko sun mielestä esimerkiksi vaikka vertaistuki tärkeää?
Joo, se oli itse asiassa se tuki, mitä mä niin kuin sainkin. Niin kuin, eli vastaavassa tilanteessa olevia aika tuoreitakin lopettamispäätöksiä siinä oli. Siinä oli silloinen Strömmeri Mia ja Koivula Heli kanssa siinä aika lailla niin kuin samoihin aikoihin lopetti. Niin se oli se isoin tuki. Kyllä mä sitten keskusteltiin esimerkiksi näistä asioista, niin Adecco oli yksi aikanaan se silloin ja varmaan nytkin, niin tietenkin, niin että missä neuvottiin vähän, mutta ehkä semmoinen psykologinen tuki, niin sitä ehkä olisi kaivannut sitten, että olisi joku taho, että olisi pystynyt juttelemaan niin kuin syntyjä syviä tästä aiheesta. Et kyllä sitä niin kuin ehkä oli jonkun verran saatavilla, mutta ei niin systemaattisesti ehkä kuin onneksi tänä päivänä. Ja toi vertaustuki on hyvä, niin kuin, että jotenkin sen ympärille mä niin kuin rakentaisin tämmöisiä jotakin mentorointijuttuja. Ja mä veikkaan, että niitä saattaa kyllä ollakin jotain tämmöisiä, mutta tämä on niin kuin yksi tosi tärkeä. Ja sitten totta kai nyt sitten esimerkiksi urheiluakatemioissa on psyykkistä valmennusta ja psykologeja ja näin poispäin, niin tavallaan, että heille pääsy ja heidän kanssa juttelu, niin se on näin senkin tärkeänä ja mielestäni se on mahdollistakin kyllä nykypäivänä, että on saatavilla apua.
Kyllä. No siis sä sanoit, että sä opiskelit niin kun siinä urheiluuran aikana ja kuitenkin vielä sen jälkeen jatkoit useita vuosia, niin oliko sulla jotain suunnitelmaa olemassa tavallaan, että mitä sä sitten kilpaurheilun lopettamisen jälkeen teet ja koetko sä tälleen jälkeenpäin, että olisit voinut ehkä tehdä jotain toisin tai olisitko tehnyt jotain toisin?
No joo, se ei mulla hirveän tarkkaa suunnitelmaa, että mä oon ehkä sitten jossakin asioissa vähän sellainen yksioikoinen ihminen, että mun päähän ei hirveästi mahtunut muuta kuin se oma urheilu ja siihen, sen syövereihin mentiin todella niin kuin voimakkaasti, niin se oli ehkä niin hyvässä kuin pahassakin, niin voisiko sen sanoa näin, että moni asia ihmisessä niin, tai piirre ihmisessä, niin se voi olla yhtä aikaa heikkous ja vahvuus, että riippuu, että kuinka vahvasti se ilmenee. Et olisi varmasti pitänyt vähän miettiä tarkemmin ja sitten se opiskelupaikkakin, niin mä valitsin sen aika pitkälle senkin takia, että kun se oli ammattikorkeakoulu, niin mä tiesin, että siinä pystyy joustavasti opiskelemaan niin kuin sillä lailla. Mulla menikin 4,5 vuotta sen 3,5 vuoden sijaan siinä mutta se, että jotenkin se ei sit sopinut mun kuvioon se, että olisi tehnyt edes niin kuin osittain sen alan töitä siinä ja valmistautunut. Ja sitten se ei ihan se mun omin ala ole, mutta sitten sen mä sanon, että siitä on ollut tosi paljon hyötyä kuitenkin tuossa valmennuksessa siitä, että on fysioterapeutti, että se ei missään nimessä mennyt hukkaan, mutta että sitä tekisi niin kuin no, nykyäänhän tietysti urheilufysioterapeutit niin on hyvin, se on vähän häilyvä jo kohta rupeaa olemaan se raja, että fysiikka, valmennus ja fysioterapia, niin ne voi joskus olla tosi lähelläkin toisiaan ja pitääkin olla tietysti. Urheilijoiden kanssa toimitaan, mutta ehkä silti mä oon enemmän sitten valmentaja ja sitten tämä urheilufysioterapiakin niin on toki niin kuin sen rooli ja semmoinen, että miten se ilmenee ja miten sitä tehdään, niin sekin on varmasti muuttunut sillä vähäsen ja mennyt just siihen suuntaan, että ollaan osa sitä moniammatillista tiimiä, ihan niin kuin valmentajakin on. Et mä näkisin, että tämmöisessä tiimisysteemeissä, niin siitä on tietysti hyötyä, että itselläkin on sitten se pyssarin koulutus siellä taustalla. Mutta mä mietin, että silloista itseäni, että mitähän mä olisin voinut tehdä toisin, niin olihan mulla siinä sitten yrittäjän ammattitutkinnon kävin ja tiedottajan perustutkinnon ja kaikkia tällaisia, mutta mä en oikein sitten ehkä tiedä, että olisiko mä voinut siihen valmistautua, siihen lopettautumiseen. Ehkä olisin voinut jotenkin paremmin, mutta vähän vaikea sanoa, että miten.
Aivan.
Että siihen varmaan sen tyyppiseen tilanteeseen, että ei oikein tiedä, miten siihen valmistautuu ja siihen tulevaan niin kuin urheiluuran jälkeiseen elämään, niin siihen semmoista ohjausta ja opastusta tietysti niin kuin olisi hyvä saada. Että joku vähän niin kuin auttaa löytämään sitä tietä.
Niinpä. Mia Strömeristä mainitsitkin, niin otan siitä vielä kiinni. Eli sä oot kirjoittanut hänen kanssaan kirjan. Vieläkö te urheilette nimeltään? Ja siinäkin myös käydään läpi tätä uran loppumista, niin miltä ne kirjan ajatukset tuntuu nyt, kun siitä lopettamisesta on jo kulunut aikaa?
No, 2007 kirjoitettiin tosiaan se kirja, ja siinähän ne tietysti oli aika tuoreena vielä muistissa ne lopettamiset, tai mä luulen, että se prosessi olikin kesken vielä se semmoinen irrottautuminen tai semmoinen irtautuminen, miksi sitä sanotaan, niin kuin luopuminen tästä urheilija-identiteetistä, niin tavallaan se, ehkä se siinä on isona erona, että kun siitä on sitten jo sen verran aikaa, niin ne sellaiset tunteet ja unet, mitä mä näin vielä siinä niin kuin pari vuottakin sen lopettamisen jälkeen, niin kuin, esimerkiksi tämmöinen uni, että mä ripustin mun kilpailuasua pyykkinarulle, sitten mä näin myöhemmin, kun se alkaa palaamaan. Siis kaikkia tämmöisiä, niin kuin, että se palo, se kilpailuasu. Ja niin kuin tämän tyyppiset jotkut syvät tunnot, mitä se lopettaminen ja se niin kuin uran läpikäynti niin kuin, toi esiin, niin sellaiset on niin kuin, jo lähtenyt. Eli muistelen uraani siinä mielessä eri perspektiivistä, että jotenkin mä koen, että semmoiset tosi syvät tunteet ja semmoiset niin kuin rippeet vielä siitä, että semmoiset niin kuin tunneyhteydestä siihen omaan uraan, niin ne on niin kuin haihtunut. Niin se on varmaan se ero nyt sitten nykypäivään. Ja on tässä nyt aikaa jo kulunutkin hyvänen aika. 20, montako vuotta on Sevillastakin, 22 vuotta rupeaa olemaan kohta.
Niinpä. No hei, siis jatketaan sitten sun uralla eteenpäin. Eli kilpaurheilun jälkeen sä sitten suuntasit valmennuksen pariin. Sanoit, että et ollut silloin aikaisemmin siitä kauhean kiinnostunut tai et ajatellut sitä niin kuin itsellesi uraksi, mutta miten sä sitten innostuit siitä?
Joo, no sitä siinä ennen kuin mä sain mahdollisuuden valmentamiseen, niin mä olin tuolla töissä tämmöisessä tuotantoyhtiössä kuin Ikistori ja siellä työskentelin taustatoimittajana ja sitten ihan myöhemmin tein Sari Sirkkiä ja Riikka Smolanderin opastuksella niin noita inserttejäkin jopa urkkaruutuun asti, mutta peliuutisia lähinnä. Et mulla oli tämmöinen vähän niin kuin toimittajan ura siinä sitten ensi alkuun. Sitten vuonna 2008 niin Tampereen Pyrintö haki tämmöistä yleisurheilun valmennuspäällikköä ihan työsuhteeseen. Ja mä ajattelin, että nyt on mun hetki koittanut, että jos mä saan ton paikan, niin mä pystyn sitten kuitenkin niin kuin se niin kuin urheilu ja valmennuksella niin tienaamaan elantoni ja että se tuntui kuitenkin omemmalta, vaikka mä en ollut sitä tehnyt, niin kuin sit se siellä tuotantoyhteisössä oleminen, vaikka sekin oli hieno kokemus ja ihan kivaa, niin se valmennus tuntui vielä enemmän mun jutulta ja se alkoi oikeastaan siitä, että mä olin sitten siellä Pyrinnössä niin valmennuspäällikkönä ja valmensin myöskin sitten, tein vähän hallinnollisia hommia toki, mutta valmensin sitten myöskin urheilijoita ja sitten se työnkuva mulla siinä sitten pikkuhiljaa muuttui siis sillä tavalla, että siihen tuli 7-ottelun lajivalmentajuus mukaan siihen työnkuvaan ja sitten tuli vielä, että mut valittiin nuorten olympiavalmentajaksi 7-ottelussa niin kuin, ja sehän tarkoitti just sitä, että piti olla ja sai olla niitä omia valmennettavia ja se oli tämmöinen kolmikantakin sitten niin kuin jonkun aikaa, kunnes sitten Varala tuli kuvioihin mukaan ja pikkuhiljaa se muotoutui sillä tavalla, että ensin siinä oli Varala olympiakomitea ja Suomen Urheiluliitto sen jälkeen, kun sitten mä en enää ollut Pyrinnössä, vaan siitä tuli tämmöinen tosiaan näiden kolmen tahon rahoittama siitä mun työnkuvasta, niin sitten mentiin vielä ajassa eteenpäin, niin Varalla tuli yksi mun työnantajaksi ja sitten siellä se päätehtävä mulla muodostui siksi, että sellaisen suuntaan, että mä niitä yläkoululeirejä koordinoin sitten ja vastaan niistä vieläkin. Tämä on muuttunut, mutta siis se tuli tästä se alkoi se mun valmennusura, kun mä pääsin sinne Pyrintöön Sitten sen jälkeen tosiaan Suomen Urheiluliitto, Olympiakomitea ja Valalan urheiluopisto niin on ollut kaikki siinä niin kuin mukana siinä hommassa. Ja nyt mä oon sitten niin kuin yksin Varalan listoilla niin sanotusti. Ja siellä sitten päätehtävä on, tai oikeastaan niin kuin kaksi päätehtävää, mutta yläkoululeirien koordinointi ja sitten valmennan myöskin tuossa urheiluakatemiassa ja sitten ihan muutenkin, niin lähinnä palloilulajeissa niin olen fysiikkavalmentaja.
Joo, aivan. No tosiaan noista yläkoululeireistä niin valmennat näitä tulevaisuudenkin lupauksia ja Varala on 11 yläkoululeiritystä järjestävästä urheiluopistosta ja toi mallihan on jo osa monen lajin valmennusjärjestelmää ja ihan sitä urheilijan polkua. Niin miten sä itse näet sen leirien merkityksen nuorelle urheilijalle?
No kyllä se sanotaan näin, että varsinkin jos se urheilija käy sen koko putken niin sanotusti, eli sen 3 vuotta, eli aloittaa sieltä 7 ja sitten niin kuin, et käy niitä leirejä niin kuin pitkään, niin sehän on semmoinen tosi hyvä. Tämä on ehkä vähän hassu sana, saattohoito, mutta se on hyvä saatto sinne toiselle asteelle ja usein sitten on tietysti urheilulukio mahdollisuus seuraavaksi, niin tavallaan sehän on hirveän hyvä jatkuma, jos se menee niin, mutta ei se sitä tarkoita, etteikö se nuori voisi hyötyä siltikin, vaikka se ei ihan koko 3 vuotta yläkoululeirejä käy. Yläkoululeirityksen lisäksi tietysti näitä asioita ja sisältöjä on sitten näissä urheiluyläkouluissa, mutta kyllä tämä leiritys on sillä, että se on kuitenkin aika intensiivistä, sit kun sinne tullaan se 4 päivää tai 5 päivää, mitä ne kestää. Ja sit siellä on niin monipuolinen sisältö tämän urheilijaksi kasvamisen kannalta, että mä näkisin, että tämä on aika merkittävä osa myöskin niin kuin osana tätä koko järjestelmää, niin just tämä urheilu-yläkoulujen lisäksi, niin se opettaa paljon sellaista, niin kuin mistä ehkä sitten monet on sanonut, että aikanaan itsekin olisi halunnut vastaavanlaista, että olisi tiennyt asioista enemmän ja näin, niin kyllä tästä on hyötyä ja esimerkiksi Vuokatin porukka on, kun siellä on ollut näitä yläkoululeirejä jo ennen kuin tämä vahvasti tuli Olympiakomitean sieltä taholtakin sisällöt ja kaikki, niin heillä on ollut vähän omanlaista jo, niin heillä on siis tosi pitkä kokemus. Hän sanoi näin, että kyllä sieltä nykyään valmiimpia niin sanotusti nuoria tulee siihen toisen asteen myllyyn niin sanotusti, että kun he on käynyt tämän yläkoululeirityksen, niin kyllä siitä on niin kuin hyviä tuloksia saatu.
Aivan, joo. No me ollaan puhuttu tässä podcastissa nyt paljon sun kaksoisurasta, mutta noilla leireillähän tavallaan korostuu myös se yläkouluikäisen kaksoisuran tekeminen, eli niin kuin tämä koulunkäynnin ja urheilemisen yhdistäminen. Ja sitä kautta vahvistetaan niitä nuorten urheilijoiden kaksoisuravalmiuksia. Mutta millaisesta kokonaisuudesta käytännössä puhutaan? Eli mitä siellä leireillä konkreettisesti tapahtuu ja miten tämä yhdistäminen tapahtuu?
Joo, eli me ollaan kaikkien opistojen kesken, jotka näitä nyt järjestää, niin vähän sovittu semmoista yhteisistä suuntaviivoista, että tietysti Olympiakomitea on siinä myöskin omalta osaltaan akatemiaohjelma auttanut, että näitä sisältöjä on yhdenmukaistettu ja jalkautettu ja saatu hyviksi, se on tavallaan se koostuu muutamasta tämmöisestä palikasta, eli se tietenkin tosi tärkeänä ja tämmöisenä kaksoisuraa kasvattavana tekijänä on se, että siellä leireillä huolehditaan sen viikon läksyjen tekemisestä, eli tavallaan niin kun siihen varataan se 2-3 tuntia päivässä aikaa, että ne lapset saa tehtyä ne läksynsä, että ne ei jää tavallaan sitten junasta tai jälkeen sitten siellä kotipuolessa, kun muut käy koulua sillä aikaa. Eli he ottaa selvää, että mitä tulee läksyksi ja mitä asioita käydään. Sitten tietysti valvotusti tehdään näitä läksyjä. Ja se mun mielestä lisää nimenomaan tätä tämmöistä niin kuin vastuunottamista siitä omasta koulunkäynnistä, että ne täytyy hoitaa ne koulutehtävät. Et jos ei niitä hoideta, niin sitten käy sillä tavalla, että menee pohja pois koko leiritykseltä. Se on se tosi merkittävä juttu, mutta tietenkin sitten tämän koulunkäynnin tai läksyjen tekemisen siellä muuten voi kokeenkin tehdä siellä leirillä, että jos sattuu sille viikolle, niin aivan hyvin onnistuu valvotus.
Joo.
Niin sitten sit se tietysti, en missään tärkeysjärjestyksessä sano näitä, mutta tärkeä palikka on tietenkin, minkä takia moni sinne tulee, niin on laadukas lajivalmennus. Eli he tulevat niin kuin yleensä omien lajien leireille ja sitten siellä on hyviä ammattivalmentajia usein ja sitten sen lajin huipputekijöitä ja joskus sitten urheilijavieraitakin näistä lajeista, niin se on tietenkin tärkeää, mutta sitten on myöskin tämmöinen monipuolinen taito kautta fysiikkaharjoitus on myöskin joka päivä sitten heillä siellä. Ja sitten sen lisäksi niin on elämäntaitoja, eli sillä paketoituna, paketoidusti sanottuna siellä on urheilijaravitsemuksesta puhutaan, sitten psyykkisestä valmennuksesta ja valmentautumisesta ja sitten urheilijan terveyteen liittyvistä kysymyksistä puhutaan ja keskustellaan. Ja sitten mä voisin mainita vielä, että siellä on vielä sitten päivän päätteeksi usein tämmöinen huoltava harjoitus, palauttava harjoitus, missä sitten tutustutaan ja opetellaan erilaisia tapoja, miten sitä kehoa voi huoltaa ja sen merkityksestä tietysti kanssa puhutaan. Niin tällaisesta se niin kuin muodostuu ja päivät on tiiviitä, mutta mä uskon, että nämä nuoret saa tosi paljon. Ja sitten on tietenkin, mikä jos semmoinen välttämättä oppisisältö sinänsä, mutta kyllähän tämmöinen ryhmäytyminen ja sitten porukan mukana niin kuin kasvaminen ja yhteenkuuluvuuden tunne, niin sen rooliakaan ei voi siinä sitten väheksyä tietenkään. Et kyllä ne nuoret tosi paljon tykkää niiden leireillä olla, niin kuin melkein kaikki.
Varmasti. Intensiivistä, mutta antoisaa.
Niin. Kyllä, ja itsekin muistaa ton ikäisenä, että kun mä en ollut tietenkään yläkoululeireillä, kun niitä ei ole ollut sillä, mutta jollain muilla urheiluleireillä, niin nehän oli ihan parasta.
Niinpä. No hei, me ollaan puhuttu tässä podcastissa sun kilpaurasta ja sen lopettamisesta, mutta siis todellisuudessahan sä kilpailet aktiivisesti edelleen. Et kerro siitä vähän.
No joo, on meinannut tämä korona-asia nyt, on meinannut vähän mun motivaatiota syödä, mutta sehän on pelkästään tekosyy tietenkin, että jo Urho Kekkonen aikana sanoi, että kaikki syyt, jotka estävät ja niin edespäin, kaikki muistaa sen lauseen, mutta mä aloitin 2017 vähän niin kuin uudestaan, mutta ei tietenkään samasta asiasta ehkä voi puhua, mutta aikuisurheilu sitten mä ajattelin, että nyt mun täytyy päästä sieltä sohvan pohjalta pois, ja sitten vanhana kilpaurheilijana jotenkin, mä oon käyttänyt tämmöistä leikkimielistä sanaa, että mulla on jäänyt se päävamma, urheilijan päävamma sinne, eli ei saa itteensä liikkeelle, ellei ole jotain numeerisia tavoitteita ja kilpailuja, että vähän vaikea oli motivoida itseensä kuntoilemaan, mutta sitten kun mä keksin, että mähän voin kilpailla, niin sitten se tavallaan niin kuin heti kirkastui, että mitä mä harjoittelen ja mitä tässä tehdään, ja näin voisi sanoa, että mun päälajini tällä hetkellä sitten vanha koira ja uusia temppuja opini yleisurheilussa liikutaan ja pituushyppy ja aitajuoksu on ehkä sitten ne mun lajit, mutta oon mä sitten sileitä pikamatkojakin juossut, mutta en mä kyllä enää ottele. Se tuli selvä. Se on vähän liian jotenkin rankka juttu ja tuntuu, että ei enää, että 65 aloitettua 7 ottelua ja 59 loppuun saatettua, niin kyllä se riittää yhdelle ihmiselle niin. Niin se on tuonut vähän semmoista ryhtiä ehkä siihen ja sitten semmoista yhteisöllisyyttä, että siellä on kauhean kivaa siellä porukassa ja sitten kun kisoihin mennään, niin siellä on niin kuin, se tunnelma on jotenkin semmoinen niin kuin rento ja itse osaa ottaa sen aika rennosti ja mä oon hyväksynyt sen, että mä oon yli metrin jäljessä tällä hetkellä mun pituushyppyennätystä, niin se on ihan luonnollista, että kun ikääkin rupeaa jo olemaan, niin se on ihan fine. Silti hypätä sitä pituutta, vaikka niin kuin sanotaan, että semmoinen tosiaan 1,3 metriä suurin piirtein ollaan jäljessä. Ei se haittaa.
No niin. Aivan. Kuulostaa hyvältä. Hyvä tapa motivoida itseään liikkumaan.
Niin, se ainakin mun kohdalla on näin.
Kyllä. Hei, heitäs tähän loppuun vielä analyysi Suomen 7 ottelun tulevaisuudesta. Miltä se sun mielestä näyttää?
No se, nyt sanotaan parin viimeisen vuoden ajan, niin mä oon ollut tosi iloinen, että se on nostanut hyvin sieltä päätään ja siellä on oikeasti kovia tekijöitä. Eli sellaisia tyttöjä, jotka on tarpeeksi nopeita, taitavia ja hyviä korkeushyppäjiä, koska se on aika oleellista tuossa 7-ottelussa pisteiden kannalta, jotka tosissaan halusi jäädä tämän lajin pariin, että ei sillä tavalla niin kuin ikään kuin valu muihin lajeihin, mikä sekin on ihan ok, mutta nyt on tietysti Huntingtoni Maria, kaikki tietää, ja Silmani Mia, jotka on, Maria on otellut melkein jo samat pisteet kuin minä, ja se on vaan ajan kysymys, jolloin hän menee ohitse, niin siellä on niinku ehkä ne kirkkaimmat, mutta sitten semmoinen nimi kuin Saaka Vanninen, niin kannattaa laittaa muistiin, että hän on niinku tässä Marian ja Mian kanssa samassa tallissa Liimataisen Matin valmennuksessa, niin tosi, tosi kova tekijä tulevaisuudessa ja raameja ainakin on, että hän on pitkä ja siitä huolimatta mahtuu hyvin aitaväleihin ja muutenkin on lajit hallinnassa, että sieltä on lupa odottaa. Ja tietenkin sitten Heikkisen kaksoset Jutta ja Hertta, niin on myöskin 5900 ottelijoita, että kyllä tässä niin kun tilanne on aika hyvä nytte. Ja nyt vaan täytyy toivoa, että kaikki menisi sillä tavalla, että tytöt saisi terveenä harjoitella. Ja kun he on kuitenkin nyt, just Maria ja Mia varsinkin, niin on sen ikäisiä, että on nyt jo tullut kovia tuloksia, mutta sitten myöskin niin kuin on odotettavissa vielä lisää, että kun he on tehnyt selkeän valinnan, että tämä on nyt se homma, mitä tehdään täysillä ja kaikki muut niin kuin toiminnot on ikään kuin sille alisteisia, niin siitä mä oon tosi iloinen ja näin poispäin, että kyllä mä odotan, tietysti nämä korona-asiat on vähän semmoista, että monella on vähän sotkenutkin, mutta tuonut toisaalta ehkä hyvääkin, mutta kyllä mä odotan, että 1-2 vuoden sisällä niin tytöt rysäyttää siitä Satu Ruotsalaisen suomentyksen ohitte ja meitä putoo sitten 4. sijalle siinä all time -listalla. Ja sitten Saaka tulee vielä ehkä ohi niin parin vuoden sisällä, niin olisiko se sitten 5. sija, niin kuin Sevillassa.
Aivan. Niinpä. Kiitos tästä analyysistä. Ja itse asiassa tähän on oikein hyvä päättää tämänkertainen Olympiakäst. Eli kiitos paljon vierailusta, Tiia Hautala.
Kiitos.
Kiitos vielä Tiia Hautalalle vierailusta Olympiakästissä. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Uusien aiheiden parissa jatketaan taas ensi viikolla. Jotta et missaisi yhtään jaksoa, käy tilaamassa Olympiakäst sieltä, mistä tykkäät podcasteja kuunnella. Arvostamme myös, jos annat meistä arvion. Se auttaa meitä kehittymään ja uusia kuuntelijoita löytämään luoksemme. Ensi kertaan. Moi!